Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Чатырнаццаць гадоў інжынер-будаўнік Валерый Міцкевіч ездзіў па Беларусі і даследаваў старажытныя каталіцкія кляштары. У выніку ў свет выйшла кніга, якую аўтар прысвяціў моладзевай суполцы «Талака». З былым талакоўцам і даследнікам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Валерий, я рады повітать вас у вольной студии на радио «Свобода». Вашу книгу «Католицкие кляштары 14-18 стагоддзяў у межах сучасной Беларуси» ксёндз-магістр Уладыслав Завальнюк, а ён з'яўляецца аўтарам прадмовы, назваў духовной мапой Беларуси. Вось калі падлічыць, колькі ўсяго кляштараў дзейнічала на наших землях?
Калі я падлічыў, свой час займаўся вельмі плотна гэтай справай. Цягам 14 гадоў я працаваў над гэтай кніжкай. Я налічыў 216 каталіцкіх кляштараў, якія існавалі ў Беларусі. Недзе палова з іх засталася на сённяшні дзень. І так бы мовіць, што 1/4 частка з іх на сённяшні дзень у каталікоў, 1/4 у рускай праваслаўнай царквы, і зноў жа ж 1/4 руйнуецца, і 1/4 частка ў дзяржаўных установаў. Можа, гэта паліклінікі якія-небудзь, можа, склады, бібліятэка ці архівы якія-небудзь. Калі так казаць пра нагрузку, якую нясе гэтая кніжка, то, безумоўна, это інфармацыя. Інфармацыя, колькі ж было ў нас гэтых манастыроў, як яны выглядалі. Гэта кніжка, у першую чаргу, безумоўна, пра нашую сакральную архітэктуру. Гэта наша гістарычная спадчына. Працы па класіфікацыі нашай спадчыны, сакральнай архітэктуры, працавалі і Блінова, і Алеся Роменка, і Тамара Вікторовна Габрусь, і Слінькова, і Інна Мікалаевна. Гэта вядомыя людзі, вялікія спецыялісты, прафесары, доктары навук. Але яны не даследавалі такім чынам, каб усё гэта аб'яднаць, класіфікаваць і паказаць, як жа ж яно было. У маёй кніжцы 5 мапаў на кожнае стагоддзе, і вельмі добра відаць з гэтых мапаў, як каталіцызм распаўсюджваўся ў Беларусі.
На Беларусі мелі свае духоўныя цэнтры, свае манастыры, ажно 18 каталіцкіх ордэнаў. Гэта і дамінікані, і базыльяне, і бернардынцы, і шмат-шмат яшчэ. Скажыце, а чым адрозніваліся, скажам, тыя ж базыльяне ад якіх-небудзь картузіянцаў? Ці камуністы? Гэта не партыя, гэта быў такі каталіцкі ордэн, які меў свой кляштар у Пінску. Чым гэтыя камуністы адрозніваліся ад, напрыклад, цыстрыянцаў?
Сапраўды, калі так ужо размову весці пра класіфікацыю манаскіх каталіцкіх ордэнаў, і ў Еўропі, і ў Беларусі практычна адно і тое было, яны дзяліліся на 4 такія галіны: манахі-клерыкі, гэта езуіты-місіянеры, піяры, якія мелі пры сваіх кляштарах прытулкі, шпіталі, аптэкі, інтэрнаты для вучняў і займаліся адукацыяй, безумоўна. Жабрацкі ордэны – гэта францысканцы, бернардзінцы, дамініканцы.
А што значыць жабрацкі?
Карміліты. Это значыць, што ў іх не было сваёй маёмасці. Кожны манах, у яго не было ніякай маёмасці. Нават калі яна ў яго пакойчыку і была, то гэта была маёмасць ордэна. Гэты ордэн можа існаваць толькі на ахвяраванне людзей ці мецэнатаў. Ну, таксама былі яшчэ канонікі рэгулярныя, это вось трынітары, канонікі ад пакуты, это асноўнай іх дзейнасцю было пастырства. Былі проста манахі, яны так і называліся, манаскія ордэны, это тыя самыя бенедыктынцы, картузіянцы і цыстрыянцы. Вось, ну, это было паслушэнства, сталае жыццё ў кляштары і фізічная праца. Мы ведаем, што вось у Бярозе картузіянскі кляштар быў, і там практычна кожны манах меў свой пакойчык і свой агародзік. Ён працаваў там усё жыццё, і ён з іншымі манахамі практычна і не сустракаўся.
А потым у гэтым будынку доўгія часы была знакамітая турма. А скажыце, Валера, а чым яшчэ вось займаліся гэтыя ўсе пералічаныя ордэны, пералічаныя кляштары, акрамя, канешне, прасоўвання сваёй веры?
Перадусім, удзелу ў штодзённым жыцці вернікаў, капеланства, дапамога хворым, вось, да прыкладу, баніфраты. Ну, я так лічу, што найвялікшай заслугай, да прыкладу, езуітаў, піяраў была іх нават не барацьба са схізмай, там, з кальвіністами, а менавіта стварення у краї нашим системи середнього школьництва, заснування сітки вищих навчальних установ, колегіумів з викладанням там історії, географії, астрономії, математики. Ну, викладалася хімія, механіка, там архітектура, етика. Вчилися мовам, вчили і грецькою мову, і латину, так само німецькою, французькою мову вчили. Співи, танці, музика, малювання. Адукація була по 14-15 років, каб став справжній клерик, розумний чоловік, який може нести.
14 років?
Так, так. Каб чоловік потім уже гэты був адукований, і він, до прикладу, пішов вчитися далі, там, у університет, куди-небудь у Європу податися, і він повинен був одразу мати ось таку моцну базу.
І ось винік гэтай асветніцкай дзейнасці гэтых кляштараў, наколькі шмат насельніцтва на землях Беларусі было ахоплена вось гэтай іхняй дзейнасцю?
Навучанне было бесплатнае, але так атрымлівалася, што збольшага гэта ўсё ж такі былі дзеткі шляхты.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, даследнік сакральнай архітэктуры Валерый Міцкевіч.
Валеры, каталіцкія кляштары, часам нават тыя, дзе былі манахі, якія нічога не мелі, самі кляштары, яны былі, як правіла, не бедныя, мелі нейкія каштоўныя кнігазборы, утрымлівалі шпіталі, вось вы сказалі пра банікратаў.
Аптэкі ўсякі.
Аптэкі, школы. Адкуль браліся сродкі? Вось хто быў фундатарам гэтых кляштараў?
Ну, я хачу сказаць, што і надзел манахаў зямлёй і далейшыя фінансавыя ўнёскі выдаваліся шляхтай і магнатэры Вялікага княства Літоўскага. Тут такі момант ёсць, што ў Вялікім княстве літоўскім, да прыкладу, тыя самыя палякі не маглі набываць зямлю. І, як мне ведама толькі, што ў Міхалішках палякі, браты Бжастоўскія, былі фундатарамі касцёла. А так, гэта была нашы феадалы, нашы магнаты, наша шляхта. Ну, кляштар быў месцам і пахавання дабрадзея, безумоўна. Ён там хаваўся ў скляпеннях. Манахі, ў сваю чаргу, апекаваліся магнацкімі маёнткамі ў якасці душапастараў і вось настаўнікаў у дамах шляхты яны былі. І кармеліцкі манастыр, да прыкладу, у глыбокім, які фінансаваўся Корсакам, лічыўся самым заможным у Вялікім княстве Літоўскім. Ну і таксама, як і картузіянскі кляштар у Бярозе.
Тобо, калі ў нейкага магната не было спадчыннікаў, ордэн той ці іншы мог разлічваць на ягоную маёмасць.
Так, безумоўна. Нават за гэта вялася так і барацьба.
Валеры, а што потым сталася з усімі гэтымі сотнямі кляштараў? Што сталася прычына іх заняпаду і ў пераважнай большасці выпадкаў нават разбурэння?
Ну, што адбылося? Пасля падзелу Рэчы Паспалітай было скасавана недзе 85% лацінскіх кляштараў. Ну, як ведама, у 1839 годзе была знішчана Івунія. І замена вызнання в нето на праваслаўнае, ось гэтае набажэнства, якія адпраўляліся на стараславянскай мове. А як рабаваліся? Ну, на прыкладзе, да прыкладу, езуіцкага калегіюму можна сказаць, што вось ён скасаваны было ў 1820 годзе.
Скасаваны кім?
Царскімі ўладамі, безумоўна. І там была, да прыкладу, бібліятэка, там 42 тысячы тамоў, это агромная лічба. Яна даецца ў Полацкую праваслаўную духовную семінарыю. Кабінеты, гэта батанічны кабінет, мінералогіі, медыцынскі кабінет, яны вывозяцца ў Санкт-Петербург разам з кунсткамерай. Хімічны фізічны кабінеты пакідаюцца для кадэцкага корпуса, як ведама, потым у сценах гэтага калегіуму быў кадэцкі вайсковы корпус. Тыпаграфія вывезлася ў Кію, арган у Вільна, абсерваторыя, карцінная галерэя, калекцыі зброі, археалогіі, музычных інструментаў таксама былі вывезены ў Санкт-Петербург. Часта аддавалася ў рускай праваслаўнай царкве. І мне, да прыкладу, як чалавеку, які даследуе архітэктуру, гісторыю архітэктуры, сакральнай архітэктуры, мне вельмі балюча глядзець, як вось гэтыя цыбулінкі з'яўляюцца там, дзе было звычайна еўрапейская барока. Мы бачым, як Барысаглебская царква ў Наваградку перароблена, як дамініканскі кляштар у Клецку перароблены. Яно рэжа вока, это абсалютна не гарманічна, не прыгожа.
А ці вядомыя выпадкі і ці ўвогуле магчыма, каб вось гэтыя ордэны, якія і сёння існуюць і актыўна дзейнічаюць у свеце, у тым ліку некаторыя і ў Беларусі, ці маеце на права запатрабаваць у праваслаўнай царквы готовы вернуть ихнюю маёмасць?
На сённяшні дзень не, ты нават не разглядаецца. Можа, аднойчы яны паразумеюцца паміж сабой там. Мне, да прыкладу, не ведам ніводнага моманту такога, каб касцёл забраў царкву ў межах нашай краіны і зрабіў там касцёл замест царквы.
А Валерый, сёння ў Беларусі таксама дзейнічаюць і каталіцкія, праваслаўныя кляштары, манастыры. Калі параўнаць той час, які вы даследавалі, і час сённяшні, як змянілася роля манастыроў, вось гэтых духовных цэнтраў у Беларусі?
У любым выпадку это праца з парафіяй. Вось гэта хрышчэнне, набажэнства, адпяванне, казанні. У мінулым месяцы я быў у Івенцы, это францысканскі кляштар. З вернікамі праца ідзе, з дзеткамі ў футбол гуляюць, там камп'ютар, там у танчыкі рэжуцца, гэты манахі, некія дрэвы садзяць, сажалку капаюць, каб нейкіх там карасей туды запусціць. Праца ідзе, безумоўна, могілкі прыбіраюцца. Усё тое самае з большага.
І напаследак скажыце колькі слоў пра сябе. Вот наколькі я ведаю, вы будаўнік па прафесіі, вось даследаванне старажытных кляштараў, гэта ваша хобі, гэта такі занятак для душы?
Усё жыццё практычна я займаўся тым, што ездзіў камандыроўкі, і безумоўна мне цікава было ўсё гэта глядзець, усё гэта фатаграфіравалася, там і абмеры нейкія былі, рулетка ў мне заўсёды было, гэта мне было вельмі блізка, і я гэтым займаўся з задавальненнем.
І апошняя ваша кніга, прысвечаная менскай суполцы Талака, якой сёлета, дарэчы, спаўняецца 30 гадоў. Дык вы былы талаковец?
Ну так, у свой час, калі яшчэ студэнтам быў, гэта і была Талака, маладзёвая суполка такая студэнцкая. Было там больш за 180 чалавек. Займалася захаваннем гістарычнай спадчыны Беларусі. Баранілі верхні горад ад метрастроіцу, Нямігу. Раскопкамі займаліся і ратушы Мінскай, і базіліянскай царквы Святога Духа у старым горадзе. Ну, это была школа нацыянальнай ідэнтыфікацыі асобы пасля камуністычнага тэрору за заселля Цемры, гэта якая была ў 70-е, асабліва 60-е. І я лічу, што проста неабходна мне было кніжку прысвяціць менавіта сваім паплечнікам. Такая суполка, я не ведаю, ці будзе яшчэ калі-небудзь.
Гостем вольнай студыі быў Валерый Міцкевіч, даследнік сакральнай архітэктуры, які сваю кнігу пра каталіцкія кляштары прысвяціў моладзевай суполцы Талака, чыё 30-годдзе адзначаецца сёлета.